Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μη αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Είχαμε φτάσει στον ισθμό και όπως φαίνονταν τα πράγματα θα κάναμε πολύ για να φτάσουμε οπουδήποτε αλλού. Τα μισά αυτοκίνητα της Αθήνας περίμεναν στον καινούριο δρόμο τη σειρά τους για να περάσουν απέναντι. Τα υπόλοιπα περίμεναν μπροστά μας και πίσω μας. Σε μια ώρα προχωρήσαμε 100 μέτρα και είχαμε φτάσει στη στροφή, μπροστά στο Βεζινάδικο. Την ώρα αυτή ήταν κλειστό κέρι μου. Φωτάκι, κάνει δεξιά, λέει ξαφνικά με έμπνευση η Λίτσα. Έκανε δεξιά και μπήκε με φόρα από το ένα άνοιγμα στον ακάλυπτο χώρο του Βεζινάδικου, με την πρόταση να βγει από το άλλο άνοιγμα, προσπερνώντας τα 4 αυτοκίνητα που υπήρχαν στη στροφή. Οι άλλοι όμως δεν είχαν την ίδια γνώμη. Περίμενε λίγο ελπίζοντας και μετά αναγκάστηκε να σβήσει τη μηχανή. Αλήτες, εσύ, ψιθυρίζει τον εαυτό του. Να τους πιάσει με την τανάλια και να τους πετάξει στους γομφίους έξω. Ήμασταν σαν ναυαγείς εξερονής. Οι επιβάτες των αυτοκινήτων μας κοιτούσαν περιπαικτικά και με ειρωνία. Οι γέροι μας πρόσεχαν με ήκτο, σαν να ήμασταν τρακαρισμένοι, τραυματισμένοι ή και σκοτωμένοι ακόμα. Οι γονείς μας έδειχναν στα παιδιά τους, εξηγώντας τους πώς και γιατί βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε. Τουλάχιστον χρησιμεύαμε σαν κάτι. Φωτάκι, δεν κατεβάζεις την κουκούλα, λέει με σκυφτό κεφάλι Λίτσα που φοβόταν πως τα γυαλιά της δεν την έκρυβαν αρκετά. Θα την κατεβάσω, μωρό μου. Γύρισε ολόκληρος πίσω και από το κάθισμά του έκανε όλες τις κινήσεις, δίχως να τολμήσει να με κοιτάξει στα μάτια. Καλυφθήκαμε με την κουκούλα, αλλά δεν πάψαμε να ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι. Μείναμε έτσι 2 ώρες, ώσπου βρέθηκε ανάμεσα σε όλους εκείνους κάποιος με κατανόηση και δίνοντας άφεση, μας έβαλε προστατευτικά μπροστά του. Μέχρι την Πάτρα δεν βγάλαμε λέξη. Αρκετά είχαμε τραβήξει με 3 μόνο λέξη που υπόθηκαν την τελευταία φορά από τη Λίτσα. Είχα ακουστά πως στο χώρο της Λίτσας ο κάθε τραγουδιστής προσπαθούσε να μπει μπροστά από τους πάντες, όχι όμως και μπροστά από αυτοκίνητα. Ο Φώτης σταματούσε κάθε τόσο και ρωτούσε κατά πού πέφτουν τα προσφυγικά, τα βλάχικα ή κάτι τέτοιο. Δεν ήθελα να πάρω μέρος στην αναζήτηση. Η παραπονή μου στο ξένο ιατρείο και στο ξένο αυτοκίνητο μου είχε κοστίσει ήδη αρκετά βάσανα και δεν ήθελα να γίνω ο ίδιος συνεργός σε καινούργια. Βρέθηκε το σπίτι και η μάνα του τύπου. Φαινόταν καλή γυναικούλα. Κατατρώμαξε με όσα της είπε ο Φώτης και τον παρακάλεσε να κοπιάσει μέσα και να πάρει ό,τι νομίζει πως είναι δικό του. Ο Φώτης την ακολούθησε. Με κάτι τέτοια θα μεγάλωσε και το γιο της και ψάχνουμε τώρα στην Πάτρα τα σόβρακά σου, συμπεραίνει η Λίτσα ανάβοντας τσιγάρο. Μα τι κάνει τόση ώρα μέσα με τη γριά, αναρωτήθηκε μετά από λίγο καθώς το σβήνει. Όχι και γριά, διαμαρτύρομαι άδικα. Το φακί όλη την κάνει έτσι. Η Λίτσα γύρισε για να δει την έκφρασή μου και να αποφασίσει αν έπρεπε να πιστέψει εμένα ή την ίδια. Της έδειξα το Φώτη που έβγαινε κρατώντας την τσάντα μου. Τώρα τον ακολουθούσε η γυναίκα με ένα δίσκο στα χέρια της και κάτι του έλεγε. Φάνηκε πως τον έπεισε, γιατί ο Φώτης έκανε απότομα στροφή και πιάνοντας το ποτήρι το κατέβασε μονορούφι. Γι' αυτό αργούσε, μονολογεί η Λίτσα, τα κοπάνα για μέσα. Ο Φώτης τράβηξε με ήρεμες κινήσεις την κουκούλα και άφησε τη τσάντα να πέσει στα γόνατά μου. Είχε ύφος θριαβευτικό, σαν τον είχα στείλει να βρει το χρυσό μαλλοδέρας. Για πρώτη φορά μετά από ώρες με κοιτούσε στα μάτια. Με παρακοιτούσε, μπορώ να πω. Τα κοπάνα και μέσα με τη μητέρα, ρωτάει αδιάφορη κάπως η Λίτσα. Τι φουκαρού τη γριά, δεν ήξερε πώς να με ευχαριστήσει. 3 φορές μου γιώμησε το ποτήρι. Όχι και γριά, λέει η Λίτσα. Αν βγάλει το φακιόλι. Ο Φώτης την κοίταξε λίγο, προσπαθώντας να καταλάβει αν τον δουλεύει και προτίμησε να μιλήσει σε μένα. Εντάξει τώρα, μεγάλε. Είχα χώσει το χέρι στη τσάντα και ψαχούλευα στα τυφλά τα υπάρχοντά μου. Χούφτασα το μπουκάλι που ήταν φασκιωμένο με ρούχα και το ύψωσα επιδεικνύοντάς το με υπερηφάνεια, σαν την κομμένη κεφαλή του προγονικού μας εχθρού. Δεν είπες πως υπάρχει και Jack Daniels μέσα, απορρίκατε ευχαριστημένος ο Φώτης. Εγώ νόμιζα πως ψάχνουμε μόνο για σόβρακα και πινέλα. Το άρπαξα από το χέρι μου και το σήκωσε πιο ψηλά. Έλα, δώσ' μου ένα βαθύ φιλί. Παρακαλεί το μπουκάλι και το φέρνει στο στόμα. Το κατέβαζε με μεγάλες γουλιές που ακούγονταν τρομακτικά, σαν κάποιος να πνιγόταν εκεί δίπλα μας. Σιγά θα πνιγείς, λέει ανήσυχη η Λίτσα. Κοίτα, κοίτα, ούτε εμένα δεν ρουφάει έτσι. Ο Φώτης συνέχισε μέχρι που ξεχύλισε και ακολούθησε κρότος κατολίσθησης. Ρεύτηκε και το ένα μετά το άλλο τα μέσα του πήραν να γκρεμίζονται. Μεθυστικό φιλί, ρεγόνι απλώνοντας μου το μπουκάλι και βλέποντας κατά τη μεριά του προορισμού μας. Μόλις το έπιασα, έκανα τρέχοντας δύο μεγάλα βήματα μπροστά, όπως οι ακοντιστές, και ξαπέλυσε με όλη τη δύναμη την κραυγή του. «Ρε, ερχόμαστε, ρε!»
Όποιος φεύγει αργό πεθαίνει, απ' τη ψυχή του κάτι σκορπάει εδώ. Όποιος φεύγει αργό πεθαίνει, απ' τη ψυχή του κάτι σκορπάει εδώ. Σε κάθε αγάπη, κάθε χαρά του σημάδια αφήνει στον κόσμο αυτό. Πάντα μια ευχή του σβήνει θλιμμένη στο τελευταίο τραγούδι του. Όποιος φεύγει στο πλοίο μπαίνει, ένα γλυκό χεγιά σκορπάει εδώ. Όποιος φεύγει στο πλοίο μπαίνει, ένα γλυκό χεγιά σκορπάει εδώ. Όποιος φεύγει αργό πεθαίνει, απ' τη ψυχή του κάτι σκορπάει εδώ.
Όσο πλησιάζουμε στην Καλαμάτα, ο ουρανός χαμήλωνε και λίγο έξω από την πόλη μας έπιασε βροχή. «Να σκεπάσουμε τα μάξι, θα βραχούμε», λέει Λίτσα και μισοσηκώνεται. «Όχι», φωνάζω δυνατά και την καθίζω πάλι. «Να βραχούμε». Η Λίτσα κοίταξε μπρος πίσω χωρίς να καταλαβαίνει. Ο Φώτης γέλασε, προτού πει τη γνώμη του. «Ναι, ρε, να βραχούμε», ξεφωνίζει καλύπτοντας και τον ήχο της μπόρας. «Να γίνουμε μουσκεμα, να μουσκέψουμε μέχρι να αλλιώσουμε. Πού είναι το μπουκάλι? Το μπουκάλι, ρε γαμώτο». «Τέρμα το μπουκάλι», του λέει σιγασμένη επιτέλους η Λίτσα. «Τι τέρμα? Έφτασε αυτό στον προορισμό του και εμείς είμαστε ακόμα στον δρόμο? Λες ο Τζακ Ντάνιελς να μην ανακάλυψε ακόμα την Καλαμάτα?» ρωτάω σοβαρά. «Φωτάκι, δεν καθόμαστε πουθενά να στεγνώσουμε», προτείνει αρκετά επιφυλακτικά η Λίτσα. Περίμενε να δεις που σε πάω», λέει εκείνος. Έτρεχε με σιγουριά μέσα στους έρημους δρόμους, αν είχαμε κιόλας αργήσει. Η βροχή εξακολούθησε να πέφτει πάνω μας με το τουλούμι. Περάσαμε την αγορά και όταν είδα να παίρνει τον δρόμο κατευθείαν για τα παρκαρισμένα λεωφορεία, κατάλαβα που μας πήγαινε. «Εδώ είμαστε», λέει και με την ίδια κίνηση φρενάρει, σβήνει τη μηχανή και ανοίγει την πόρτα. «Θα πιεις τα ρακιά και τα λικέρια της ζωής σου». Κάθε φορά που περιμέναμε το λεωφορείο για το χωριό για την Αθήνα, εδώ μέσα το περιμέναμε. Ήταν χωρίς τραπέζια και τα ντουλάπια έμοιαζαν με ντουλάπια παλιού φαρμακείου. Ο γέρος πίσω από τον μπάγκο είχε γεράσει κι άλλο, παρ' όλα αυτά κούνησε το κεφάλι στον εαυτό του χασκογελώντας ότι μας αναγνώρισε. Έπειτα το κούνησε σε εμάς. Χάθηκε για λίγο και επέστρεψε κρατώντας ένα μπουκάλι που φαινόταν άδειο. Το κρατούσε προσεκτικά και με βλάβια στα χέρια του, έτσι όπως κρατούν οι χρυσοχώοι τις θήκες με τα βαρύτιμα περιδέρεα. «Διέτε», ψιθυρίζει έκθαμβος. «Διέτε πόσο λαμπερό είναι, λες και δεν υπάρχει». Γέμισε τέσσερα ποτήρια και έδωσε το πρώτο στη Λίτσα και το τελευταίο στον εαυτό του. «Λαμπερό και δυνατό, λες και δεν υπάρχει. Αϊ, καλή ανάσταση να έχουμε». Με την ίδια σειρά ξαναγέμισε τα ποτήρια και μετά ανέλαβε τη δουλειά αυτή ο Φώτης. Αμέσως άλλαξε και σειρά και ταχύτητα. Η πόρτα άνοιξε βροντώντας και μπήκε ένας λεπτός άντρας απροσδιόριστης ηλικίας. Κρατούσε το κεφάλι του ένα ταβλά με τέτοια άνεση που έλεγε πως είχε γεννηθεί με αυτό το πράγμα στο κεφάλι. Από το ύψος του ο Φώτης μπορούσε να εποπτεύει καλύτερα τα πράγματα και έριξε μια περίεργη ματιά μέσα. Το μισό ταψί εντάξει, έχει βροχή, λέει στον άνθρωπο. Το άλλο μισό τι σκάτα έχει. Παστέλι, απαντάει άκεφα εκείνος κοιτώντας το γέρο. Δημητρό, βάλε ένα. Παστέλι, απορεί ο Φώτης. Το έχεις δει τελευταία. Με ευκύλια μοιάζει. Ο άνθρωπος το κατέβασε και το ακούμπησε στον πάγκο. Το εξέτασε λίγο και έπειτα το ανασήκωσε από τη μία μπάντα, αδειάζοντας τη βροχή. Ησυχασμένος έπιασε το ποτήρι του, βέβαιος πως ό,τι μπορούσε και από την πλευρά του να κάνει, το έκανε. Μου δίνεις ένα, ρωτάει γλυκά η Λίτσα και αναγκάζεται να δείξει το ταψί, επειδή ο άλλος την κοιτούσε απορριμμένος. Αμέσως μετά στρέφτηκε και κοιτάει εμάς. Ήταν φανερό πως ήθελε και τη δική μας έγκριση για να κάνει κάτι τέτοιο. Δώσε τρία, λέει ο Φώτης και βγάζει τα λεφτά. Όχι τέσσερα, συμπληρώνει βλέποντας το γέρο. Τη στιγμή που του δίνει τα λεφτά, κάτι του ήρθε στο μυαλό και σταμάτησε να το καλοεξετάσει. Δώσ' τα όλα, αποφασίζει ξαφνικά. Όλα, ρε, όλα, όλα. Η Λίτσα αναπήδησε χαρούμενη και διάλεξε τώρα ένα μόνο της, μια που όλα ήταν δικά μας. Πάρε και το ταψί, του λέω συμβουλευτικά. Πού θα τα βάλουμε τόσα παστέλια. Και το ταψί, ρε, δώσ' και το ταψί. Πάρε. Εντάξει είμαστε. Ο άλλος κρατούσε ανοιχτές τις χούφτες χωρίς να απαντάει. Εντάξει είμαστε, απαντάει στην ερώτηση του Φώτης και του κλείνει τις χούφτες. Πήραμε ένα μπουκάλι μαζί μας και φύγαμε. Οι δύο καινούργοι, ο ταβλάς με το παστέλι και το μπουκάλι, κάθισαν στο αυτοκίνητο πίσω, μαζί μου. Πρωτό ακόμα βγούμε από την πόλη, ο Φώτης άρχισε να κάνει το γιατρό. Μπουκάλι, παστέλι, τσιγάρο. Η Λίτσα με χαρά παρίστανε το νοσοκόμα, δοκιμάζοντας και η ίδια όλα όσα του έδινε. Γύρισε να με δει για να διαπιστώσει κατά πόσο επιδοκιμάζω τα νέα της καθήκοντα. Και έμπηξε μια φωνή σαν να μη με είδε στη θέση μου. Γύρνα, γύρνα να το δεις, λέει στο Φώτη χτυπώντας το στον πράτσο. Είχα βγάλει το πουκάμισο και γυμνός από τη μέση και πάνω, είχα γύρει με απόλαυση πίσω στη μαζεμένη κουκούλα. Γύρνα, σου λέω και δες τον, είναι τρελός. Ο Φώτης γύρισε να ρίξει μια ματιά, όμως παρέμεινε κοιτώντας με κανένα δύο φορές από πάνω μέχρι κάτω. Γέλασε. Ζουρλός είναι. Εγώ δεν στο είπα πρώτος, της λέει. Είναι βαρεμένος. Ξεκούμπωσα το παντελόνι και άνοιξα το στόμα διάπλατα. Γύρνα, καλέ, γύρνα, τον προτρέπει πάλι η Λίτσα. Θα τρελαθώ. Ο Φώτης ξαναγυρίζει πρόθυμα. Κι εγώ θέλω, φωνάζει με έξαψη. Κι εγώ. Παράτησε το τιμόνι και έβγαλε το πουκάμισο σαν να άσπαζε τα δεσμά του. Το αυτοκίνητο έκανε ζικ-ζακ, αλλά ο Φώτης με κλειστά μάτια είχε ψώσει το πρόσωπο στον ουρανό, απαλλαγμένος επιτέλους από τα βάρη του. Τρελάθηκες, Φωτάκι, τσιρίζει η Λίτσα και αρπάζει το τιμόνι. Θα σκοτωθούμε. Άσε το μωρό μου, τη λέει ήρεμα ο Φώτης. Σαν να διάβαζε στον ουρανό. Άσε το μαξάκι να χαρεί κι αυτό. Η Λίτσα προσπάθησε να γελάσει και να τα αφήσει. Πραγματικά, εκείνο συνέχισε ομαλά πια την πορεία του και η Λίτσα που ετοιμαζόταν να χτυπήσει τα χέρια της από χαρά, μετάνιωσε για να μην το κρουσουζέψει. Παρακολουθούσε βουβή και χωρίς ακόμα να καλοπιστεύει κάτι που συνέβαινε ήδη μπροστά στα μάτια της. Πάρε το άδειο μου που κάμισε ο Ελένη, απαγγέλει ο Φώτης και της πετάει στα μούτρα το βρεμένο που κάμισε. Λίτσα με λένε, διαμαρτύρεται εκείνη. Τι σημασία έχει μωρό μου πώς μας λένε, ρωτάει ο Φώτης χουφτώντας στο στήθος. Και εμένα Ελένη με λένε. Και αυτόν πίσω Ελένη το λένε. Πώς Ελένη, ρε, φωνάζει προς τα πίσω. Ποιο είναι εμένα, Ελένη. Ελένη, βεβαιώνω και σκύβω μπροστά να χουφτώσω κι εγώ το στήθος της Λίτσας, όμως εκείνη απομακρύνεται δύσπιστη. Δώσε μωρό μου να βυζεί πίσω, συμβουλεύει ο Φώτης. Εμένα μου φτάνει ένα και μου περισσεύει. Ποια Ελένη είσαι, ρε. Ξεφωνίζει τραμμένος πίσω. Η Ελένη του Μάη, απαντώ με τον ίδιο τρόπο. Εντάξει, τότε εγώ είμαι η Ελένη της Τρίας, δηλώνει καθώς ανεβαίνει να καθίσει στη ράχη του καθίσματος και να οδηγήσει με τα πόδια. Σηκώθηκα κι εγώ όρθιο στο κάθισμα και υψώντας το μπουκάλι το έφερα βόλτα στο ημικύκλιο, στο μισό ημισφαίριο της γης. Στην υγειά σας, ευχήθηκα σοβαρά. Στην υγειά σας, στη βλάστησή σας, στην επικράτησή σας και στη δόξα σας. Κι εγώ θέλω να πιω στην υγεία τους και στη δόξα τους. Φωνάζει ο Φώτης και μου αρπάζει το μπουκάλι από τα χέρια. Ήπια κρατώντας το σε απόσταση, χωρίς να το αγγίξει με τα χείλια, και όταν χόρτασε, το πέταξε στη Λίτσα. Μια-δυο γουλιές κύλησαν πάνω στην κοιλιά της. Κοίτα τι έπαθα, αμαύρε Φώτη. Ο Φώτης ξαναπήρε το μπουκάλι και της έριξε μια γρήγορη ρηπή κατάστηθα. Έτσι σε θέλω, Λιτσάρα, τρυπημένη από ούζο και βροχή. Α, δεν τρώγεσαι πια. Ξεσπάει εκείνη και τραβώντας το μπουκάλι, αδειάζει όσο υπήρχε στα σκέλια του. Ο Φώτης παρακολουθούσε εκστασιασμένος, δίχως την παραμικρή αντίδραση. Αυτή είσαι, μάνα μου, τη βεβαιώνει μόλις τελείωσε. Τα σπίρτα. Πού είναι τα σπίρτα, μωρό μου, να μου βάλεις φωτιά, να με λαμπαδιάσεις και να με κρατάς το βράδυ στην Ανάσταση. Η Λίτσα κούνησε το κεφάλι με αδυναμία και υποταγή και πέταξε το μπουκάλι στα χωράφια. Οι ρίζες μου, αναφωνεί ξαφνικά ο Φώτης όρθιο στο κάδισμα, με το ένα χέρι στο τιμόνι και τ' άλλο να δείχνει. Η περιουσίτσα μου, ρε, τη βλέπεις, μωρό μου, δικά μου, θκά μου, ώσπου φτάνει το ματάκι σου, όλα θκά μου. Κι εγώ είμαι θκότσι. Αυτά με σπούδασαν, αυτά με μεγάλωσαν. Γεια σας δέντρα, γεια σας ρίζες. Έλα, έλα, ηρέμησε, του λέει η Λίτσα τραβώντας από το παντελόνι. Να ηρεμήσω. Είναι δυνατόν να βλέπω την περιουσία μου και να κάθομαι ήρεμος? Ο γιος μου κουτσάθηκε για να την κάνει. Η μάνα μου δεν κοιμάται για να τη συντηρεί. Αν δεν ήταν οι αλλιές εδώ, δεν θα ήταν και οι γυροβολιές εκεί. Το ξέρεις αυτό? Είχαμε μπει στην περιοχή του χωριού και αναγνώριζα κι εγώ τα δέντρα που κάποτε μάζευα τον καρπό τους. Περνώντας μπρος από το νεκροταφείο, ο Φώτης κορνάρισε δύο φορές και σήκωσε το χέρι. Γεια σας, αδέλφια. Καλή Ανάσταση. Ο δρόμος είχε ασφαλτοστρωθεί και ο Φώτης δεν δυσκολευόταν να οδηγεί με τις πατούσες. «Πού είναι ρε εσύ?» αναρωτιέται μπαίνοντας στην πλατεία. «Ένα χρόνο λείπω και το κλείσαν το μαγαζί». Ψυχή δεν φαινόταν. Μόνο βροχή. Τα σπίτια φάνταζαν σκοτεινά και εγκατελειμμένα και από τα δάση έβγαινε μια πάχνη που τα έκανε να μοιάζουν παραμυθένια. Η Λίτσα κοίταξε γύρω-γύρω αναρηγώντας, σαν να διέκρινε στα παράθυρα κρυμμένα πολυβόλα. Από τα δύο αντικριστά καφενεία άνοιξαν στα τζάμια μερικές τρύπες στον αχνό και φάνηκαν κολλημένες κάτι μούρες που προσπαθούσαν να καταλάβουν το τι συμβαίνει. «Βγάτε όξο, ρε μούχλες!» φωνάζει ο Φώτης κουνώντας τα χέρια και με το πόδι στην κόρνα. «Εγώ είμαι ο Φώτης, ρε! Ένα γιατρό βγάλατε και το κοιτάτε από μακριά που να σας πάρει!» Η πόρτα από το ένα καφενείο άνοιξε και βγήκε ο περιπτεράς κατευχαριστημένος. Ήταν ο πρώτος που τα κέρδιζε με τον ερχομό μας. Δύο-τρεις γνώριμες φάτσες τον ακολούθησαν. Άνοιξε και η πόρτα του άλλου καφενείου. Από τη μια στιγμή στην άλλη, η πλατεία γέμισε. «Τι γίνεται, δεν έχει γυναίκες στο χωριό σας?» ρωτάει η Λίτσα ψάχνοντας το πλήθος. «Κάνε μου μια χάρη», λέει ο Φώτης σκύβοντας πάνω της. «Βλέπε, άκου, σώπα». «Μια μου είπες, αυτές είναι τρεις». Ήταν το τελευταίο που πρόλαβε να πει η Λίτσα. Βρεθήκαμε σηκωτοί στο ένα καφενείο και έπειτα σμπρωγμένοι στο άλλο καφενείο. Ας προπάτω. Δεν ακούγαμε τίποτα άλλο και για την ώρα ούτε και θέλαμε να ακούσουμε τίποτα άλλο. Η Λίτσα είχε δημιουργήσει την εντύπωση που είχε δημιουργήσει πριν χρόνια και η έχρωμη τηλεόραση. Και ακόμα δεν ήξεραν τίποτε. Αν μάθαιναν ότι ήταν η τραγουδίστρια, ούτε εγώ μπορούσα να φανταστώ τι θα γινόταν. «Σιγά, ρε», αγρίευε ο Φώτης σταματώντας ένα ποτήρι έξω από το στόμα του. «Σιγά να πάρουμε μια ανάσα. Τι διάολο θέτε, να κλατάρουμε ακόμα δεν ήρθαμε? Α, είσαι καλά, μωρό μου?» ρωτάει με ενδιαφέρον τη Λίτσα που είχε αντιδεί κανένα μισάωρο. «Φώτ, χορό!» ακούγεται ο περιπτεράς βαρώντας παλαμάκια. Ο Φώτης έστησε αυτή, αλλά δεν αντέδρασε. «Άιντε ρε Φώτ! Άνοιχτο λίγο που να σε πάρει ο δαίμονας, ρε!» ξανακούστηκε ο περιπτεράς που δεν το άρεσε να χτυπάει άσκοπα τα χέρια του. «Κατσιλαμάς, Φώτ!» Χαμογελώντας, ο Φώτης προχώρησε αργά και ήρθε και στάθηκε στο κέντρο της μικρής σάλας. Σώπαιναν ο ένας μετά τον άλλον. Το ίδιο αργά άπλωσε τα χέρια και αφήνοντας τα εκεί να τα κρατάει ο αέρας, έσκυψε κοιτώντας το πάτωμα σαν να το βλέπε για πρώτη φορά. Ξαφνικά τίναξε ψηλά το κεφάλι και χαμογέλασε αυτόν που έτυχε να βρίσκεται μπρος του. Ο άνθρωπος έπηξε αμήχανα τους ώμους και κοίταξε τους δίπλα του. Ο Μοσοφώτης είχε κιόλας απομακρυνθεί ακολουθώντας τα πόδια του που έτρεχαν πάνω στις μύτες. Είχε γνωριστεί πια με το πάτωμα και προσέχοντάς το με ένα αδιόρατο χαμόγελο τώρα, έτρεχε ολόγυρα με τα χέρια πλεγμένα πίσω για να γλιτώσει από μια φωτιά που υπήρχε στο κέντρο και που ολοένα της ξέφευγε. Τα μαλλιά του έπεφταν από δεξιά, σκεπάζοντας το μάτι, και κάθε που τυναζόταν όρθιος, τύναζε και το κεφάλι πίσω για να πάει τούφα στη θέση της. Ξαφνικά, από τα βάθη της κοιλιάς του βγήκε ένα χλιμίδρισμα, σαν να ελευθερωνόταν επιτέλους κάτι που το κρατούσαν αιώνες εκεί φυλακισμένο με αλυσίδες. Κραυγές ακούστηκαν από παντού, που του έδιναν κουράγιο να συνεχίσει. Υπακούντας την επιθυμία του πλήθους, ο Φώτης ήρθε στη μέση της σάλας με τα χέρια δεμένα πίσω, χτυπώντας με δύναμη το δεξί πόδι στο τσιμέντο, σαν άγριο άλογο που το πετάλωσαν. Χλιμίντρισε πάλι υπόκοφα και αυτό το χλιμίντρισμα το μεταμόρφωσε ξαφνικά σε άνθρωπο και χορευτή που με μικρά γρήγορα πηδηματάκια και ορθά ανοιχτά χέρια έκανε το γύρο της αίθουσας βλέποντάς μας έναν-ένα στα μάτια, σαν να χόρευε για τον καθένα μας ξεχωριστά.
Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Να πέφτουν μες στο τέφι. Έκλεισα τα περάσματα κι άμα σε παίρνει πέρνα. Μόνο αγάπες μη ζητάς, σε ένα τραγούδι κόλλησα σαν γερική λατέρνα. Δεν έχω χρόνο, ματιά μου. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου. Δεν έχω χρόνο. Μη ψάχνεις μες στα μάτια μου μια φλόγα να χορεύει. Το πάθος μου το έχασα και κάπου αλυτεύει. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, να ψάχνω για ελπίδες. Το πιο πολύ το έζησα, τώρα μου μένουν τα μικρά, δυο τελευταίες αχτίδες. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, δεν έχω χρόνο. Μάτια μου, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο, μάτια μου, δεν έχω χρόνο.